πρώτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε σήμερα. Αφενός έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καθώς εκεί στη Βενεζουέλα, ναι μεν νίκησε ο Μαδούρο, υπάρχουν όμως πολλές αμφιβολίες για το πόσο ήταν αδιάβλητο το αποτέλεσμα αυτό. Γύρω στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, διεθνολόγο, ειδικό σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής, γιατί άλλο για το Μεσανατολικό, καθώς όλοι περιμένουν με αγωνία την απάντηση του Ισραήλ στο πλήγμα που ήρθε από το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 12 παιδιών και βεβαίως από αυτή την απάντηση αναμένεται να καθοριστεί το μέλλον της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς και κατά πόσο θα μπορούσε αυτή να επεκταθεί και προς το βορρά, ένα πραγματικά εφιαλτικό σενάριο. Επίσης, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στη φωτιά που μένεται στην περιοχή Πετριές του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά, η άνεμη είναι πολύ δυνατή και δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης των 189 πυροσβεστών, των 6 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, 36 οχημάτων, 16 αεροσκαφών και 8 ελικοπτέρων. Πάρα πολλές οι δυνάμεις έχουν πέσει έτσι με δύναμη για να μπορέσουν να περιορίσουν ή εν πάση περιπτώσει να ελέγξουν έστω μερικό στο μέτωπο της φωτιάς. Θα μας τα πει αυτά ο καλός φίλος και ρεπόρτερ Γιώργος Κοβός λίγο αργότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς θα δούμε ακόμη γιατί οι Ευρωπαίοι παραμένουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές αλκοόλ επισήμως. Θα δούμε όμως και γιατί η Τουρκία επιθυμεί την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά και διάφορα και άλλα θα δούμε. Όλα αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 8:15, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, που αφορά βεβαίως τις εκλογές στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της, ο Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε ότι εξελέγει στο αξίωμα για τρίτη συναπτή θητεία, επαναλαμβάνοντας τη διαβεβαίωση πως το εκλογικό σύστημα του κράτους της Λατινικής Αμερικής είναι απολύτως διαφανές. Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτές τις εκλογές. Θα το κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Καλτσόνη. Είναι καθηγητής θεωρίας κράτους και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καλτσόνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε, δηλαδή το 51,20 του Μαδούρο και το 44,2 του Γκονζάλες Ουρούτια, βρίσκεται σε αντίφαση με τα exit poll που υποδείκνυαν τουλάχιστον χθες τη νίκη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τελικά, αμφότεροι δηλώνουν νίκη, τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα και αν μπορούμε να το μάθουμε αυτό, κύριε καθηγητά?
Ναι, κοίταξε, το ότι τα exit polls δείχναν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά βγήκε στην κάλπη νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες της κοινής γνώμης μπορεί να πέσουν έξω σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα. Άρα αυτό καθ' αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί, νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αξιολογήσει έτσι με πιο σοβαρό τρόπο. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να πω και το πιο σημαντικό είναι ότι η Βενεζουέλα διαθέτει ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Εγώ μάλιστα προσωπικά έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σύνταγμα στο βιβλίο μου «Το δίλημα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας». Έχει ένα δημοκρατικό σύνταγμα και μια διαδικασία εκλογική η οποία διασφαλίζει την διαφάνεια. Υπάρχουν πράγματα και πώς να το πω τώρα, υπάρχουν μια σειρά συντεταγμένες τις οποίες γνωρίζουμε και από τις δικές μας εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή αντιπρόσωποι των κομμάτων κτλ, ηλεκτρονική καταγραφή των ψήφων μαζί με την φυσική καταγραφή και όλα τα σχετικά, πράγμα το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν 10 υποψήφοι. Ναι. Οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από 30 συνολικά κόμματα τα οποία συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και 1.300 διεθνείς παρατηρητές. Ένας από αυτούς ήταν να είμαι και εγώ, αλλά τελικά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω για λόγους προσωπικούς. Άρα λοιπόν έχουμε μια σειρά δεδομένα τα οποία μας δείχνουν ότι η εκλογική διαδικασία ήταν καθόλου αδιάβλητη.
Διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, κύριε Καλτσόνη, ναι, παρακαλώ, οι διεθνείς παρατηρητές έχουν εκφέρει την άποψή τους ήδη, δηλαδή έχουν δηλώσει ότι όντως ήταν αδιάβλητη η διαδικασία, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία αν έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει.
Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω αυτό να σας το πω. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι υπήρχαν 1.300 παρατηρητές. Αυτό το οποίο έχει πολιτικά σημασία να το επισημάνουμε και να το αξιολογήσουμε είναι το γεγονός ποιο. Ότι η αντιπολίτευση, η δεξιά, ή μάλλον για να είμαι ακριβής, η ακροδεξιά αντιπολίτευση, η οποία της οποίας ο υποψήφιος έλαβε 44%, έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν απόπειρας πραξικοπημάτων.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτό που
βεβαίως, λέτε. Βεβαίως, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός από την πλευρά της ακροδεξιάς στη Βενεζουέλα και από την πλευρά των ΗΠΑ, ένας σχεδιασμός ο οποίος ξεκινούσε αρκετά πριν από τις εκλογές, προλιένοντας το έδαφος να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα των εκλογών, έτσι ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία για ενέργειες περαιτέρω, είτε πραξικοπηματικές, είτε ακόμα ίσως σε ένα πιο ακραίο σενάριο και μια στρατιωτική επέμβαση από την πλευρά των ΗΠΑ. Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκινώντας από το 2002 με το πραξικόπημα που είχε επικρατήσει για 3-24 ώρα σε βάρος του τότε εκλεγμένου Προέδρου Ούγκο Τσάβες, ένα πραξικόπημα το οποίο έσπευσαν να το αναγνωρίσουν πολύ γρήγορα κυβερνήσεις ευρωπαϊκές και ΗΠΑ και που συνέχεια ανατράπηκε από λαϊκή εξέγερση. Είχαμε πιο πρόσφατα την προσπάθεια πραξικοπηματικής κατάληψης του συντάγματος από τον πρόεδρο, από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Γουαϊδό, ο οποίος αντισυνταγματικά αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος.
Μπράβο, έχετε δίκιο.
Και μάλιστα θυμάστε ότι νομίζω η ελληνική κυβέρνηση ακόμα και τώρα αναγνωρίζει τον Γουαϊδό. Και είναι και λίγο αστείο αυτό, κωμικοτραγικό. Αναγνωρίζει τον Γουαϊδό ως εκπρόσωπο της Βενεζουέλας. Είχαμε μάλιστα τότε και την κατάσχεση των καταθέσεων των κρατικών εταιριών πετρελαίου της Βενεζουέλας στις τράπεζες που βρίσκονται στα παραρτήματα που βρίσκονται στις ΗΠΑ με ευθύνη του Γουαϊδό κτλ. Η σημερινή λοιπόν ακροδεξιά αντιπολίτευση, η οποία προλιένει το έδαφος για να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των εκλογών, έχει ένα τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν. Mm-hmm. Και ακριβώς προσπαθεί να καλλιεργήσει αυτό το αφήγημα προκειμένου να βρει το έναυσμα στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και στην εσωτερική κοινή γνώμη σε έναν βαθμό, ώστε να προχωρήσει σε περαιτέρω βίαιες ενέργειες ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου και κατάλυση του συντάγματος στην τελική ανάλυση.
Αυτό που λέτε τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε, δεν έχουμε προς το παρόν και φαντάζομαι ότι είναι αργά, αν ήταν θα είχαν εκδηλωθεί από χθες το βράδυ αργά, θα μπορούσαμε να έχουμε ταραχές επικεντρωμένες στην αμφισβήτηση του επεταλέσματος, το οποίο όπως μας εξηγήσατε είναι προφανές ότι είναι πραγματικό.
Είναι πιθανό να έχουμε στις επόμενες μέρες κάτι τέτοιο, αλλά για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις μέχρι τώρα, αυτό νομίζω δείχνει πως η δεξιά αντιπολίτευση, η ακροδεξιά μάλλον αντιπολίτευση, έχει μια δυσκολία στο να μπορέσει να συνεγείρει και να κινητοποιήσει ένα μέρος του λαού, ναι, ώστε να αμφισβητήσει και με αυτόν τον τρόπο, στο δρόμο δηλαδή, το αποτέλεσμα.
Σωστά. Τώρα η Ισπανία δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα και ζητά τη δημοσίευση των πρακτικών. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει, γιατί και ο Μπορέλ έκανε λόγο σήμερα για ότι ζήτησε απόλυτη
διαφάνεια. Ναι. Χαμογελώ πικρά, γιατί η Ισπανία, επειδή είναι μία από τους μεγάλους χαμένους των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη Βενεζουέλα, με εθνικοποιήσεις πετρελαίου και διαφόρων εταιριών, είναι ακριβώς η πρώτη κυβέρνηση που αναγνώρισε τους πραξικοπηματίες, τους στρατιωτικούς πραξικοπηματίες, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2002. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα κράτη έχουν μια συνέχεια στην εξωτερική τους πολιτική.
Ναι, βέβαια, εντάξει. Η Ισπανία πάντα έχει σχέσεις με τη Λατινική Αμερική.
Ακριβώς,
ναι.
Είναι η παλιά αποικιοκρατική δύναμη, και με αυτή την έννοια δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι η Ισπανία πρωτοστατεί κατά κάποιο τρόπο στην αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος.
Ναι. Τώρα πολιτικά, ο Μαδούρο εκτιμάται ότι κατάφερε να υπερκεράσει το πολύ καλό επίπεδο διακυβέρνησης του Τσάβες, γιατί ο Τσάβες πραγματικά ήταν ένας ηγέτης στη Βενεζουέλα, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα και κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δημιούργησε συσίτια, δηλαδή αν θέλετε σταμάτησε τουλάχιστον την πείνα από τον λαό της Βενεζουέλας. Πολιτικά βέβαια ο Μαδούρο είναι ένας συνδικαλιστής, πρώην οδηγός λεωφορείου.
Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί
όχι,
να είναι
καλό. Δεν το είπα ως κακό. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι κανένας. Ναι. Προέρχεται πάντως, από το λαό, δηλαδή. Δεν είναι κάποιος έτσι.
Πάντως, νομίζω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι σε καμιά περίπτωση η πολιτική Μαδούρο δεν μπόρεσε να υπερκεράσει, τουλάχιστον από την άποψη των μέτρων κοινωνικής πολιτικής, αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου σε όπροστα ασθενές των κοινωνικών στρωμάτων, δεν μπόρεσε να υπερκεράσει την πολιτική Τσάβες. Σε καμιά περίπτωση. Ναι. Και αυτό, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται κιόλας. Φαίνεται από το γεγονός ότι πήρε, ναι μεν πλειοψηφία, 51%, αλλά είναι οριακό. Mm. Φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι η συμμετοχή έπεσε, είναι στο 59%, χαμηλή για τα δεδομένα της Βενεζουέλας. Mm. Υπάρχουν μια σειρά σοβαρά οικονομικά προβλήματα στη χώρα, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Άρα είναι δύο διακριτά μεγέθη, δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να συζητήσει κανείς και να υπάρχουν οι πιο διαφορετικές απόψεις για το ποια είναι η πολιτική του Προέδρου Μαδούρο. Και είναι ένα δεύτερο ζήτημα, οι δημοκρατικές διαδικασίες και ο σεβασμός της δημοκρατίας και του συντάγματος και των εσωτερικών υποθέσεων της χώρας που λέγεται Βενεζουέλα. Mm-hmm.
Ναι, εντάξει, η Βενεζουέλα κατάφερε από το 2002 και μετά να απεξαρτηθεί. Θυμάμαι ότι διάβαζα ότι δεκαετία του 90 μια πολύ μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε το όνομα, αλλά έπαιρνε περίπου το 85% από τα πετρελαϊκά κέρδη, το οποίο είναι αποικιοκρατική τελείως.
Ακριβώς. Η πέτρα του σκανδάλου είναι ακριβώς το πετρέλαιο.
Βέβαια, έχει πολύ πετρέλαιο και καλής ποιότητας πετρέλαιο η Βενεζουέλα.
Ακριβώς. Με το Σύνταγμα του 1999, το οποίο ψηφίστηκε όταν ήταν πρόεδρος τότε εκλεγμένος ο Ούγκο Τσάβες, το πετρέλαιο της χώρας εθνικοποιήθηκε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αποδεχθούν με τίποτα. Πρώτα από όλους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και ένα τμήμα τουλάχιστον της εγχώριας ολιγαρχίας, η οποία έχει φυγεί από αυτή την εθνικοποίηση του πετρελαίου και από άλλες εθνικοποίησεις που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο. Δεν είναι τυχαίο ότι το νούμερο 2 και παρολίγο νούμερο 1 της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, η κυρία Ματσάδο, ναι, είναι της οικογένειας Ματσάδο, της οποίας οι μεταλλουργικές μεγάλες βιομηχανίες έχουν εθνικοποιηθεί επί εποχής Τσάβες.
Οπότε έχει κάθε λόγο να
Άρα έχει και προσωπικούς λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε, να θέλουν να ανατρέψει την πολιτική Μαδούρο και τον πρόεδρο Μαδούρο. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η Βενεζουέλα, παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη χώρα, έχει μια σειρά δείκτες σημαντικούς που πρέπει να σημειώσουμε. Όπως για παράδειγμα βλέπω εδώ μπροστά μου ότι το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε το 2022 κατά 13,3%. Βεβαίως αυτό σημαντικό βαθμό είναι συγκυριακό, γιατί έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου και τη ζήτηση του πετρελαίου κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσει κανείς. Όπως επίσης πρέπει να σημειώσει κανείς ότι η δεξιά, ακροδεξιά αντιπολίτευση, το πολιτικό της πρόγραμμα τι λέει? Δύο πράγματα. Ιδιωτικοποιήσεις, πρώτα απ' όλα του πετρελαίου, αλλά και ευρύτερα. Και δεύτερο, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Κακό αυτό, κακό. Όταν έρχεται το.
Νομίζω τα ξέρουμε όλοι μας από την Ελλάδα.
Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Και έχει πάει σε πολλές χώρες για να τη σώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άλλες τα κατάφερε, άλλες τις κατέστρεψε.
Ακριβώς. Και έχει και η Βενεζουέλα πολύ πικρή εμπειρία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο θυμίζω ότι όταν παρενέβη στην οικονομία της χώρας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, προκάλεσε τέτοια ακραία κοινωνικά προβλήματα που οδήγησε στην εξέγερση του Φεβρουαρίου του 1989, το λεγόμενο Καρακάσο, που αντιμετωπίστηκε με τις ένοπλες δυνάμεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3.000 με 3.500 διαδηλωτές.
Ναι, δηλαδή, δυστυχώς η Βενεζουέλα, Αμερική έχει βιώσει πολλά τέτοια.
Ακριβώς.
Όλη Λατινική Αμερική.
Ο λαός Βενεζουέλας έχει πολύ πικρές μνήμες για να μπορέσει σήμερα να φτάσει να υπερψηφίσει τον ακροδεξιό υποψήφιο, ο οποίος ζητάει να έρθει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Βενεζουέλα.
Και κυρίως να ιδιωτικοποιήσει το πετρέλαιο. Βέβαια. Μάλιστα.
Ακόμα και αν δεν είναι ευχαριστημένος δηλαδή με τον Μαδούρο, δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει τον ακροδεξιό υποψήφιο. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό για αυτούς τους ακριβώς λόγους.
Μάλιστα. Κύριε Καλτσόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφορετική η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συζητήσαμε την νίκη του πρόεδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος επανεξελέγει στο αξίωμα για τρίτη συναπτή θητεία. Όπως μας εξήγησε ο κύριος καθηγητής, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει υπάρξει κάποιου είδους νοθεία, διότι όλο το σύστημα, το συνταγματικό της Βενεζουέλας, θωρακίζει το εκλογικό αποτέλεσμα, και βεβαίως επισήμανε ότι η ατζέντα της δεξιάς παύλα ακροδεξιάς προεδρίας του κυρίου Ουρούτια ήθελε πάλι να ιδιωτικοποιηθεί το πετρέλαιο, η βασικότερη πηγή εσόδων της λατινοαμερικανικής χώρας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και στο more.com. Μην τη χάσετε.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα. You.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής που αφορά στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλη η διεθνής κοινότητα με κομμένη την ανάσα περιμένει να δει την απάντηση του Ισραήλ στο χτύπημα της Χεζμπολάχ, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ματζάλ Σάμς, στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Όλα αυτά έγιναν το Σάββατο. Διάβαζα τώρα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν, είναι ο κορυφαίος ανταποκριτής του BBC στη Γάζα, 70 και χρονών, αϊθαλής, δεν πάβει να έχει εξαιρετικές πληροφορίες. Και λέει ότι το πολεμικό κόστος που ο κύριος Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιώαβ Γκάλαντ, αλλά και η στρατιωτική αρχηγή του Ισραήλ αποφασίζουν να επιφέρουν στη Χεζμπολάχ, θα καθορίσει εάν ο πόλεμος εκατέρωθεν των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου θα παραμείνει περιορισμένος και σχετικά ελεγχόμενος ή θα έχουμε μια έκρηξη που θα οδηγήσει σε κάτι πολύ χειρότερο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, είναι διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη.
Ακούσατε λοιπόν την ανάλυση του Μπάουεν, έχει 45 χρόνια στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε και κατά πόσο θεωρείτε πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί μετά θα ανοίξει πολύ η βεντάλια.
Κοιτάξτε, το επιχείρημα του κόστους του πολέμου είναι βασικό, όπως αναφέρει και ο Τζέρεμι Μπάουεν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θα έλεγα δεν είναι αυτό το κύριο σημείο το οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση Νετανιάχου, το Ισραήλ. Πολύ σημαντικότερο από το κόστος του πολέμου είναι το ζήτημα του ανεφοδιασμού του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει προβλήματα και στον ανεφοδιασμό του, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό του. Έχει έλλειψη, δηλαδή, μέχρι πρότινος είχε έλλειψη τουλάχιστον 10.000 αντρών για να επιχειρήσει. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, όπως ξέρουμε, διότι στηρίζεται από το λεγόμενο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, mm-hmm. Το οποίο πληρώνει μέσω διαφόρων καναλιών, θα λέγαμε, πολύ αδρά.
Και εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε δίκιο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν κάθε χρόνο περίπου 2 με 3 δις στο Ισραήλ σε όπλα και σε μηχανισμό στρατιωτικό.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, όσο το επιχειρησιακό. Του λείπουν άνδρες και του λείπουν και εφόδια. Σε περίπτωση που εμπλακεί σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και υπάρξει αυτή η γενίκευση του πολέμου που εδώ και πολλούς μήνες κάνουμε λόγο, καταλαβαίνετε ότι θα έχει τρομακτικό πρόβλημα ανεφοδιασμού το Ισραήλ, διότι θα πρέπει να στηθεί μια, θα λέγαμε, ολόκληρη επιχείρηση ανεφοδιασμού του που δεν είναι και τόσο εύκολη. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα δικά τους ζητήματα, είναι πολύ, θα λέγαμε, αρνητικός παράγοντας, ανασταλτικός παράγοντας το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν, ανασταλτικός παράγοντας για τα σχέδια του Νετανιάχου, ναι. Ότι ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στην Προεδρία των ΗΠΑ και δεν επιθυμεί την γενίκευση του πολέμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί ευθύς εξ αρχής, παρότι ο Μπάιντεν και η κυβέρνηση των Αμερικανών είναι συνένοχοι ως συγχρηματοδότης και υποστηρίχτρια της γενοκτονίας που γίνεται σε βάρος των Παλαιστινίων από το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τώρα. Πέραν αυτών που είπατε, εικάζω ότι και μετά από 9 μήνες συγκρούσεων και οι στρατιώτες Ισραηλινοί, εκ των οποίων πολλοί είναι έφεδροι, οι οποίοι πολεμάνε, έχουν και αυτοί εξαντληθεί. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να πολεμάς μέσα στη Γάζα να παίζεις εκτός γηπέδου, να το πω έτσι, με ένα ποδοσφαιρικό όρο, και να αντιμετωπίζεις την Χαμάς, η οποία ξέρει και την τελευταία πετρούλα της Γάζας που βρίσκεται. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Η κόπος είναι σημαντικός παράγοντας, αδιαφεσβήτητα. Αυτό που θα λέγαμε ανησυχεί και φοβίζει τους Ισραηλινούς στην παρούσα φάση είναι το δέος ενός περιφερειακού πολέμου. Να υπάρξει δηλαδή ένα διευρυμένο μέτωπο στο οποίο οι Αμερικάνοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούν σε επίπεδο χερσαίο για να στηρίξουν το Ισραήλ. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες στηρίζουν τους Παλαιστινίους, την Παλαιστινιακή υπόθεση, την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, έχουν φτιάξει μια Ισλαμική συμμαχία, ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε, αντι-ΝΑΤΟ μάλλον καλύτερα, το, το οποίο έχει ένα πολύ διευρυμένο μέτωπο, διαθέτουν μεγάλες δυνάμεις πεζικού και πυροβολικού, αλλά κυρίως πεζικού, κάτι το οποίο δεν διαθέτει η πλευρά του Ισραήλ και των Αμερικανών στην περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή αξιόπιστος αραβικός στρατός, φιλοϊσραηλινός πάντα, ο οποίος να μπορεί να εμπλακεί και να ενταχθεί στην διακήρυξη, στα σχέδια που ανέφερε και τη διακήρυξη που ανέφερε ο Νετανιάχου στην γνωστή ομιλία του στο Κογκρέσο την πρόσφατη, περί Αβραμικής συμμαχίας. Η Αβραμική αυτή συμμαχία είναι αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο στον αέρα, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες να μπορούν να ανταποκριθούν σε επίπεδο χερσαίου και να σχηματίσουν μια αξιόπιστη δύναμη που να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στην φιλοπαλαιστινιακή συμμαχία που δρά αυτή τη στιγμή με τους Χούθη, με τη Χεζμπολά, με την Κατάεπ Χεζμπολά από το Ιράκ, και έχει βέβαια ως, θα λέγαμε, βάση και πυρήνα την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει, κύριε Βενέτη, είναι τα πυρομαχικά. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά στην Ουκρανία, όπου πλέον τα αμερικανικά εργοστάσια πυρομαχικών δεν μπορούσαν να παράξουν οβίδες των 155, ακριβώς διότι είχαν εξαντληθεί τα πολεμοφόδια τόσο στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την συνεχή τροφοδοσία. Ας σκεφτεί κανείς πόσους βομβαρδισμούς έχουν κάνει οι Ισραηλινοί για να καταλάβει πόσο πολύ έχουν εξαντλήσει τα πυρομαχικά τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με το επιχείρημα που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησης, του ανεφοδιασμού. Ο ανεφοδιασμός έχει δύο στοιχεία, δύο κυρίως μέρη. Το ένα είναι η παραγωγή, το άλλο είναι η μεταφορά και παράδοση. Επομένως, εσείς αναφέρεστε τώρα πολύ σωστά στο θέμα της παραγωγής, η οποία παραγωγή είναι στην κατάσταση που αναφέρατε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Δυτικό Στρατόπεδο έχουν πρόβλημα στην έγκαιρη και ποσοτική και ποιοτική, θα λέγαμε, αναπαραγωγή πολεμοφοδίων. Ήδη στο Ουκρανικό έχουν δείξει ανεπάρκεια. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ αντιμέτωπο με τη Φιλοπαλαιστινιακή Συμμαχία. Όσο και να θέλουν οι Αμερικανοί να στέλνουν αεροπλανοφόρα και αεροναυτικές δυνάμεις ανοιχτά του Λιβάνου για να προστατεύσουν, όπως λένε, το Ισραήλ ενάντια στη Χεζμπολά και στις δυνάμεις της Φιλοπαλαιστινιακής, θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε έναν επαρκή ανεφοδιασμό του Ισραήλ σε περίπτωση παρατεταμένου περιφερειακού πολέμου. Σε αντίθεση με τη Φιλοπαλαιστινιακή Συμμαχία, η οποία έχει τη στήριξη του Ιράν. Το Ιράν είναι γνωστό ότι ότι παράγει ποιοτικά, θα λέγαμε, όπλα πάσης φύσεως σε επίπεδο χερσαίου πυροβολικού.
Και πυράβλους πολλούς.
Με πολύ καλή ποιότητα και πυράβλους βέβαια, με πολύ καλή ποιότητα και χαμηλότατο κόστος. Κόστος το οποίο ανέρχεται στο 1 δέκατο, ίσως και στο 1 εικοστό πολλές φορές πολλών ειδών.
Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι ότι η συζήτηση για το μετά, με δεδομένο ότι αναμένουμε μία απάντηση, τώρα το πόσο σκληρή θα είναι η απάντηση, έχω την αίσθηση ότι σίγουρα θα είναι σκληρή σε επίπεδο συμβολικό, δηλαδή το τι θα πλήξουν οι Ισραηλοί, γιατί αποκλείεται να το αφήσουν αναπάντητο αυτό. Απ' την άλλη, δεν θα πρέπει να είναι τόσο ισχυρή, τόσο μεγάλη απάντηση, η οποία να πυροδοτήσει πραγματικά μια διεύρυνση του πολέμου. Και η συζήτηση για το μετά δείχνει να παραπέμπεται στις καλένδες, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι εδώ πάμε για διεύρυνση του πολέμου και όχι για μια εκεχηρία, η οποία την επιθυμούν πολλοί, την επιθυμούν και πολλοί Ισραηλοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και αυτή η εκεχηρία δεν φαίνεται να έρχεται. Τώρα η υποστήριξη στο Ισραήλ ότι έθεσε νέα αιτήματα η Χαμάς, αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά, γιατί μία το Ισραήλ θέτει νέα αιτήματα, μία η Χαμάς θέτει νέα αιτήματα και δεν καταλήγουμε στην πολυπόθητη εκεχηρία και έχουμε 40.000 Παλαιστινίους νεκρούς, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες, περίπου τα μισά παιδιά. Έχει ξεσπάσει και επιδημία πολιομιελίτιδα σε ολόκληρη τη Γάζα, πέραν των προβλημάτων που υπάρχουν με τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και νερό. Όλη αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη για να επιληθεί, κύριε Βενέτη.
Κύριε Βαναριώτη, είναι μύθος η άποψη, η είδηση, η ιδέα, η αντίληψη ότι οι Παλαιστίνοι δεν θέλουν την εκεχηρία.
Προφανώς και τη θέλουν, μάλλον είναι δυνατόν.
Ακριβώς, θέλουν 100% την εκεχηρία, διότι αυτοί υποφέρουν ως άμαχος πληθυσμός και ως υποδομές και προφανώς αυτοί κερδίζουν από μια εκεχηρία όσο η Χαμάς παραμένει αλόβητη. Αυτός που δεν θέλει την εκεχηρία είναι το Ισραήλ. Και γιατί δεν τη θέλει.
Και ειδικά ο Νετανιάχου, νομίζω, γιατί ξέρει ότι μετά τον πόλεμο δεν θα παραμείνει πρωθυπουργός. Δεν τον θέλουν οι Ισραηλοί.
Ακριβώς αυτό είναι μια βάσιμη άποψη για το μέλλον του Ισραήλ. Βέβαια, πολλά είναι, θα λέγαμε, έολα αυτή τη στιγμή, αβέβαια, διότι είναι τέτοια κατάσταση γεωπολιτική που αντιμετωπίζει και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή ανάμεσά τους και το Ισραήλ, που καταλαβαίνετε όλα είναι πιθανά. Δύο πράγματα μπορούμε να κρατήσουμε σχετικά με την προοπτική, την βραχυπρόθεσμη και την μεσοπρόθεσμη όσον αφορά την ειρήνευση ή την ανάφλεξη περιφερειακή. Στην παρούσα φάση ισχύει αυτό που είπατε, ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν ενδεχομένως και το Ισραήλ να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο, όπως έκανε για παράδειγμα και στην περίπτωση του Ιράν, όταν υπήρξε το τένις για τη σφαίριση ισχύως τον Απρίλιο, και να δοθεί ένα μήνυμα, τέλος πάντων, όπως το εννοούν οι Ισραηλοί, σε ένα χτύπημα το οποίο προσωπική εκτίμηση είναι ότι ήταν προβοκατόρικο από την πλευρά των Ισραηλινών. Δηλαδή η Χεζμπολά έχει αποδείξει ότι όταν κάνει επιθέσεις αναλαμβάνει την ευθύνη και όταν κάνει λάθος αναγνωρίζει το λάθος της. Από τη στιγμή που η Χεζμπολά τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση, το ιστορικό δείχνει ότι ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Δεν έχει λόγο, δηλαδή, η Χεζμπολά να μην πει την αλήθεια και δεν έχει λόγο να αποκρύψει μια τέτοια, θα λέγαμε, κίνηση δική της, ακόμη και αν ήταν δικό της λάθος. Επομένως, είναι προβοκατόρικη αυτή η ενέργεια για να προκληθεί μια ανάφλεξη από ένα κομμάτι της Ισραηλινής κυβέρνησης ακροδεξιό, κοντά στον Μπεν Γκεβίρ ή τον Υπουργό Οικονομικών ενδεχομένως.
Και τον Σμότριχ και όλους αυτούς. Ναι, έχετε δίκιο.
Αυτό λοιπόν είναι το εφήμερο. Όμως, επιτρέψτε μου στο δεύτερο σημείο να πούμε, το μεσοπρόθεσμο, αργά ή γρήγορα είναι πολύ δύσκολο, εάν δεν υπάρξει ένας απομηχανίστεος που να επιβάλλει την εκεχηρία, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την περιφερειοποίηση του πολέμου, για το λόγο ότι και οι δύο πλευρές θέλουν την περιφερειοποίηση, κάθε μια για τους δικούς της λόγους. Το μεν Ισραήλ θέλει την περιφερειοποίηση από τη στιγμή που δεν θα μπορέσει να νικήσει τη Χαμάς, άρα θέλει μια γενίκηση για να μπορέσει να αποδυναμώσει τον άξονα που στηρίζει τη Χαμάς και να διεθνοποιήσει το πρόβλημα, να βάλει τους Αμερικανούς και ο Νετανιάχου να αποφύγει ή να γλιτώσει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, γενικεύοντας τον πόλεμο και οδηγώντας σε καταστάσεις απρόβλεπτες, πραγματικά απρόβλεπτες, για την περιοχή ευρύτερα. Η ΔΕ Χεζμπολά επιδιώκει και αυτή ενδεχομένως την κλιμάκωση, όχι στην παρούσα φάση, αλλά θα την επιδιώξει την κλιμάκωση εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει να χτυπά τον άμαχο πληθυσμό στη λωρίδα της Γάζας. Και καταλαβαίνετε ότι η Χεζμπολά και ο φιλοπαλαιστινιακός άξονας των πέντε χωρών που αναφέραμε δεν δέχονται, και το έχει τονίσει αυτό η Τεχεράνη ρητά με δηλώσεις και του Υπουργού Εξωτερικών και άλλων αξιωματούχων της Ιρανικής κυβέρνησης, δεν θα δεχθούν ούτε επίθεση σε βάρος της Χεζμπολά, ούτε την προοπτική, θα λέγαμε, εξόντωσης της Χαμάς. Γιατί καλά, η Χαμάς είναι το γεωπολιτικό αίρεσμα του φιλοπαλαιστινιακού άξονα στα κατεχόμενα.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, ολοκληρωτικά, ό,τι και αν δηλώσει ο κύριος Νετανιάχου και οι στρατιωτικοί ηγέτες του, είναι αδύνατο να εξουδετερωθεί πλήρως η Χαμάς. Όλοι ξέρουμε ότι κάτω από τη Γάζα υπάρχει μια δεύτερη Γάζα, υπόγεια. Αν είχαν ελέγξει όλα τα τούνελ, εν πάση περιπτώσει, θα είχαν βρει και τους ομήρους. Είναι καμιά εκατοστή και κάτι παραπάνω που κρατά η Χαμάς. Και απ' την άλλη, βέβαια, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι με τέτοιους ανηλαιείς βομβαρδισμούς εδώ και 9 μήνες θα υπάρξουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και θα πληρώσουν τις τάξεις της Χαμάς, θα συμπληρώσουν τις τάξεις της Χαμάς. Επίσης, και το άλλο το οποίο επισημάνατε είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ότι με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε σε εκλογές σε περίπου 100 ημέρες, 102 αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβει μια πολύ συγκεκριμένη και σαφή θέση υπέρ του Ισραήλ μια κυβέρνηση πριν γίνουν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το puzzle εξαιρετικά μπερδεμένο αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε βεβαίως, κύριε Βενέτη, ότι θα υπάρξει μια λύση, να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση κατά κύριο λόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Ακριβώς, κύριε Φαναριώτη, η Χαμάς μπορεί, έχει και αυτή τα όρια της, από τη στιγμή που το Ισραήλ ελέγχει τον άξονα της Φιλαδελφίας, στα σύνορα μεταξύ κατεχομένων της Λωρίδας, της Λωρίδας της Γάζας, της Παλαιστινιακής Λωρίδας της Γάζας, μέχρι πρώτην ως ελεγχόμενης από τη Χαμάς, τώρα μερικό ελεγχόμενο της Χαμάς και της Αιγύπτου, το Ισραήλ έχει ανακόψει το μεγαλύτερο μέρος του ανεφοδιασμού, των τούνελ ανεφοδιασμού της Χαμάς. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι τι έχει αποθηκευμένο η Χαμάς στα υπόγεια τούνελ. Σύμφωνα με τη δήλωση του Γιάχια Σινουάρ, του επικεφαλής, του αρχηγού της Χαμάς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ηγείται της αντίστασης σε βάρος των κατοχικών δυνάμεων του Ισραήλ, της αντίστασης Παλαιστινιακής, μπορεί να αντέξει η Χαμάς μερικούς μήνες ακόμη. Αυτή είναι η δήλωση του Σινουάρ. Δεχόμαστε λοιπόν ότι μερικούς μήνες μπορεί να σημαίνει και ένα χρόνο το πολύ. Άρα το Ισραήλ, με βάση αυτή τη δήλωση, προτίθεται η κυβέρνηση Νετανιάχου να συνεχίσει για άλλο ένα χρόνο τον πόλεμο αυτό, με δύο σκοπούς, με δύο στόχους. Και να εξολοθρεύσει τη Χαμάς και να κουράσει τόσο τον Παλαιστινιακό πληθυσμό με τα εγκλήματα πολέμου που γίνονται από το Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινίου όλο αυτό το διάστημα, μετακινώντας τον πληθυσμό από τη μία περιοχή στην άλλη, για να τον εξαντλήσει και να τον αναγκάσει εν τέλει να φύγει προς την πλευρά του Σινά της Αιγύπτου και να ουσιαστικά να τελεστεί μια εθνοκάθαρση, όπως τουλάχιστον μέχρι τώρα επικρέμεται αυτή η προοπτική ως χαμόκλειο σπάθεια της κεφαλής των Παλαιστινίων. Να θυμίσουμε ότι περίπου 200.000 τουλάχιστον Παλαιστίνοι έχουν φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, στο Σινά, όλο αυτό το διάστημα, που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας πριν την έναρξη του πολέμου.
Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι μετά από αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, όπως είπαμε, εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χεζμπολάχ και αν θα έχουμε διεύρυνση του πολέμου. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η έρευνα που έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η οποία επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές αλκοόλ παγκοσμίως και μάλιστα ένας στους 20 είναι εξαρτημένος. Η μέση ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλήν στην Ευρώπη είναι 9,2 λίτρα αλκοόλ. Οι Ευρωπαίοι είναι οι βαρύτεροι πότε στον κόσμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και η περιοχή της Ευρώπης συνεχίζει να κατέχει το διόλου αξιοζήλευτο ρεκόρ για τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ. Μάλιστα, όπως επισημαίνει η έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα της κατανάλωσης αλκοόλ για περισσότερα από 10 χρόνια. Δεύτερη στην λίστα αυτή είναι οι κάτοικοι της Αμερικανικής Υπήρου, όπου καταναλώνουν 7,5 λίτρα κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα φύλλα, αναλυτικά οι άνδρες είναι αυτοί που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρώπη, με 14,9 λίτρα ετησίως κατά μέσο όρο ή 4 φορές περισσότερο από τις γυναίκες που καταναλώνουν μόλις 4 λίτρα το χρόνο. Και αν κανείς θεωρεί ακίνδυνο το αλκοόλ, να σας ενημερώσουμε ότι ένας στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη, ένα ποσοστό σχεδόν 11%, πάσχει από κάποια διαταραχή που συνδέεται με το αλκοόλ και σχεδόν ένας στους 20 είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Αυτό είναι ένα ποσοστό 5,9%, υπογραμμίζει το παράρτημα του ΠΟΗ στην Ευρώπη, που συγκεντρώνει 53 χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Το αλκοόλ όμως οδηγεί και στο θάνατο. Στην Ευρώπη είναι η κύρια αιτία θανάτου, με περίπου 800.000 θανάτους κάθε χρόνο. Προκαλεί δε πολλές μη μεταδοτικές ασθένειες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη και χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού. Ποια είναι η λύση? Ο οργανισμός καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τους φόρους στα αλκοολούχα ποτά, να εφαρμόσουν παγκόσμιους περιορισμούς στο εμπόριο του αλκοόλ και να μειώσουν την διαθεσιμότητά του. Το πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, ας πούμε στην Αγγλία, απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν, στέλνουν ένα φίλο τους που έχει κλείσει τα 18, παίρνει ένα μπουκαλάκι δύο και για αυτούς και τελειώνει η ιστορία. Και η απαγόρευση δυστυχώς πάει περίπατο. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της νεολαίας και του αλκοόλ. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην Γεώπολη με κορυφαίους γιατρούς αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, παν μέτρων άριστον, μέτρο και στο αλκοόλ. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 10, όχι, έχει πάει 9 παρά 4. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω τη Μαρία Σπυρόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
We could be so close, like bright.